Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, Τριάς Αγία Δόξαση. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας που μας αξίωσε και πάλι σε αυτή την δεσποτική εορτή. Είναι δεσποτική εορτή σήμερα, γι' αυτό και έχει και μεθέορτα μέχρι την άλλη Παρασκευή και είναι μια πολύ σημαντική εορτή. Και ευχαριστώ τον Κύριό μας που μας αξίωσε να λειτουργήσουμε. Παρά το ότι δεν έχουμε, από ό,τι βλέπω, ικανοποιητική συμμετοχή στην αγρυπνία αυτή. Αλλά δόξα τω Θεώ και τον ευχαριστώ ιδιαίτερως που μου έδωσε τη δύναμη, γιατί αυτές τις μέρες και χθες και σήμερα τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Και μας έδωσε τη δύναμη να φτάσουμε μέχρι αυτή την ιερά αγρυπνία. Εχθές τη νύχτα που μας πέρασε, Δευτέρα προς Τρίτη, μου δόθηκε η ευκαιρία, που είχα έτσι λίγες δυνάμεις, να ρίξω μια ματιά και να μελετήσω προσεκτικά ποια είναι η σημασία αυτής της εορτής. Γιατί, όπως θα έχετε παρατηρήσει, δεν εορτάζουμε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Αυτό που λέει το μεσούσις της εορτής, που λέει το τροπάριο, αφορά άλλη εορτή, απλώς το χρησιμοποιούμε προκειμένου να προσευχηθούμε ιδιαίτερως μεσούσις της συγκεκριμένης περίοδου, διότι σήμερα, Τετάρτη, μετά του Παραλίτου και προ της Αμαρίτιδος, είναι η μέση της περίοδου της Πεντηκοστής. Έτσι, οι πατέρες οι Άγιοι πήραν αυτό ως αφορμή, επειδή ο Κύριος, όταν ανέστη, υπεσχέθη στους Αποστόλους ότι θα αποστείλει το Άγιο Πνεύμα και οι Άγιοι Απόστολοι αυτές τις ημέρες μέχρι την Πεντηκοστή προσεύχονται και στο ναό, αλλά και στο υπερό που παρέδωσε ο Κύριος μας το μυστικό δείπνο. Διατελούσαν λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι σε μια αναμονή, σε μια αποκαραδοκία. Όχι απλώς δηλαδή αναμένω, αλλά αναμένω με πολύ δίψα, με πολύ αγωνία, με την καλή έννοια, με πολύ λαχτάρα, να πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος. Προσευχή λοιπόν και ομοψυχία, ανέμενον την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή σήμερα είναι η μέση αυτής της περίοδου, μας ανανεώνεται ο ζήλος μέσω της λατρείας, μέσω της κοινωνίας των αχράντων μυστηρίων, ο ζήλος και ημών να ετοιμαστούμε έτσι περισσότερο προσεκτικά, ώστε να αξιωθούμε και εμείς να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Δεν θα τελέσουμε απλώς δηλαδή την ανάμνηση ενός γεγονότος της καθόδου του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τας κεφαλάς των Αγίων Μαθητών και των λοιπών μαθητών, όχι μόνο των 12, αλλά και των λοιπών μαθητών οι οποίοι βρίσκονται στο υπερό την ημέρα της Πεντηκοστής μαζί με την Παναγία μας. Δεν θα εορτάσουμε απλώς την ανάμνηση, αλλά θα είμαστε κι εμείς ετοιμασμένοι μυστικώς να δεχθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και όλη μας η ζωή ουσιαστικώς είναι μια τέτοια αποκαραδοκία. Να λάβουμε κι εμείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι τότε πραγματοποιείται η ουσία της πνευματικής μας ταυτότητος. Δηλαδή να είμαστε χριστιανοί, να αποτελούμε μέλη του σώματος του Χριστού μας, όταν η ψυχή της ψυχής μας είναι το Άγιο Πνεύμα, όπως γνωρίζουμε από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού μας, το οποίο έχει κεφαλή τον Χριστό μας, και ψυχή το Άγιο Πνεύμα. Ένα σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία μας θα ήταν νεκρά, εάν δεν είχε κατέρθει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αγιάζει, φωτίζει, ανακαινίζει, ανιστά από την εμπάθεια και το κοσμικό φρόνημα και μας οδηγεί σε μια νέα πνευματική κατάσταση την οποία εβίωσαν και οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά την βίωσαν και οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων. Οι Άγιοι γι' αυτό ήσαν Άγιοι. Όχι απλώς επειδή ήταν καλοί χριστιανοί και τελούσαν καλά έργα και έκαναν ασκήσεις και τέλος πάντων υπέβαλαν τους εαυτούς τους σε μια ζωή πειθαρχημένη, σύμφωνη προς τα σεντολά του Κυρίου μας, αλλά ήσαν εκείνοι οι οποίοι ναι μεν έπραξαν όλα αυτά, αλλά με σκοπό να καθαρθεί η ύπαρξή τους και να δεχθούν το Πνεύμα το Άγιο, να βιώσουν την προσωπική τους Πεντηκοστή, η οποία, επαναλαμβάνω, ανακαινίζει πλέον τον άνθρωπο, στην καρδιά εγκαθίσταται, στην καρδιά του ανθρώπου, του Αγίου, του εναρέτου, του ευλογημένου χριστιανού, εγκαθίσταται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα πλέον προσεύχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και η προσευχή πλέον δεν είναι προσευχή εξωτερική, δεν είναι προσευχή σωματική, δεν είναι προσευχή διανοητική, αλλά είναι ενυπόστατος λέγεται από τον πατέρα μας προσευχή. Αποκτά μια ύπαρξη, είναι σαν να είναι κάτι ζωντανό μέσα στην ύπαρξή μας και βέβαια αυτή η ζωντανή ύπαρξη είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία πλέον κινεί σε διαρκή προσευχητική διάθεση προς τον Κύριό μας και μέσα στην καρδιά πλέον, η οποία είναι καθαρά και διαρκώς προσευχομένη, επιτελείται το μυστήριο των μυστήριων, το μέγα μυστήριο, να ζει εν ημίν και να κατευθύνει ημάς ο Πατήρ, ο Υιός, δια του Αγίου Πνεύματος, η Αγία Τριάς. Αυτό που θα βιώσουν, επαναλαμβάνω, οι Άγιοι Απόστολοι την Αγία Πεντηκοστή. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες, λοιπόν, μας ανανεώνουν το ζήλο μέσω αυτής της σημερινής εορτής, της Μεσοπεντηκοστής, ούτως ώστε να περιμένουμε με περισσότερη λακτάρα, με περισσότερη αδιάπηρη επιθυμία την ημέρα αυτή, η οποία είναι, όπως συνηθίζεται βέβαια, να λέγεται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, αλλά ουσιαστικώς είναι και η γενέθλιος ημέρα η δική μας. Διότι μόνο όταν το Άγιο Πνεύμα εισέλθει στην καρδιά μας και πλέον βιώνουμε την καρδιακή προσευχή, την ένωσή μας με τον Θεό, τότε πραγματικά έχουμε γεννηθεί και είμαστε ζωντανοί χριστιανοί, πραγματικοί χριστιανοί, έτοιμοι να κάνουμε τα πάντα για τον Χριστό μας, να θυσιαστούμε χάρη του αδελφού μας, χάρη της αγάπης του Κυρίου μας πρωτίστως, της αγάπης του αδελφού μας εν συνεχεία και εν γέννη να δώσουμε τα πάντα για εκείνον ο οποίος έκλεινε ουρανούς και κατέβη, κατήλθε και έλαβε σάρκα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και σαρκώθη και σταυρώθη και αναστήθη και ανελήφθη και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός, από όπου στέλνει συνεχώς την ευλογία του δια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Θα ήθελα να πω αρκετά για αυτό το θέμα, αλλά ειλικρινά, επειδή δεν ήμουν τόσο, όπως είπαμε, καλά και δεν είχα πολύ χρόνο, δεν αφιέρωσα περισσότερο χρόνο για να εμβαθύνω πρωτίστως η αναξιότητα μου στη μεγάλη αυτή εορτή, μελετώντας πρωτίστως βεβαίως την Ευαγγελική σχετική περικοπή και όλο το 7ο κεφάλαιο. Το 7ο κεφάλαιο είναι πολύ δυνατό κεφάλαιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η περικοπή που διαβάσαμε σήμερα ήταν ένα μέρος του 7ου κεφαλαίου, αλλά έχει πολλές διακλαδώσεις, πολλές επεκτάσεις, πολύ βάθος και δεν χάνει ο Κύριος μας ευκαιρία. Αυτό το παρατηρούμε ιδίως στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αναλόγως με τις περιστάσεις του κηρύγματός του, της ομιλίας του, δίνει και ένα χαρακτηρισμό στον εαυτό του. Άλλοτε ονομάζει τον εαυτό του «Εγώ είμαι η ζωή» και είναι η ζωή. Σε άλλες περιπτώσεις «Εγώ είμαι το φως». Σε άλλες περιπτώσεις «Εγώ είμαι το είδωρ των ζών». Θα το ακούσουμε στην περικοπή του διαλόγου με την Σαμαρίτιδα. Αλλού ονόμασε τον εαυτό του, γιατί οι περιστάσεις του κηρύγματος του επέβαλον, ονόμασε τον εαυτό του Όφη, ο οποίος, νοητόν βέβαια Όφη, ο οποίος όμως εσταυρωμένος επάνω στο Σταυρό, ο Χριστός μας, έτσι έσωζε τους Ισραηλίτες, όπως και σώζει εμάς σήμερα, όπως τότε στην έρημο που τα φίδια είχαν πληθυνθεί και εθανάτωναν τους Ισραηλίτες και όποιοι έβλεπαν τον υψωμένο Όφη, θεραπεύοντο και ανεζωογονούντο. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας έχει μια σταδιακή, αλλού ονομάζει τον εαυτό του ο άρτος. Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών. Και τα λοιπά. Δεν θα συνεχίσω γιατί, όπως είπαμε, θα ήθελα να μελετήσω καλύτερα αυτή την περικοπή. Πάντως, εκείνο που πρέπει να κυριαρχεί σήμερα στην ψυχή μας είναι πρώτον η ευγνωμοσύνη προς τον Κύριό μας, ο οποίος κατήλθε και έγινε άνθρωπος, όπως είπαμε, και σαρκώθη, για να μας δώσει το Άγιο Πνεύμα. Είχαμε στερηθεί το Άγιο Πνεύμα. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές και στο παρελθόν, πρέπει να το επαναλαμβάνω. μην το λησμονούμε. Όλη η σάρκωση απέβλεπε στο να μας δοθεί και πάλι το Άγιο Πνεύμα και ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα του αγιασμού και της ενώσεώς μας με την Αγία Τριάδα. Αυτά τα αισθήματα ευγνωμοσύνης πρώτον γι' αυτό. Δεύτερον, να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας που μέσω και αυτής της συγκεκριμένης εορτής μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ανανεώσουμε το ζήλο μας και τη λαχτάρα μας για την επερχομένη εορτή της Πεντηκοστής και να ετοιμαζόμεθα με προσοχή και με εγκράτεια, διότι όπως είπαμε είναι μεν περίοδος καταλύσεως, μετά μάλιστα από την Αγία Τεσσαρακοστή, λόγω της νηστείας υπήρξε αδυναμία σωματική, αλλά και τώρα και προετοιμασίας κυρίως για την λήψη του Αγίου Πνεύματος. Μετάνοια λοιπόν, ιδιαίτερως αυτές τις ημέρες, μέσα στο φως της Αναστάσεως μετανοούμε καλύτερα, γιατί η χάρη στο Αναστάσεως ζωοποιεί την καρδιά μας, τη μαλακώνει και την οδηγεί σε δάκρυα και σε προσευχή και σε προσοχή και σε εγκράτεια. Να τρώμε μεν, αλλά να τρώμε με εγκράτεια, πράγμα που ισχύει φυσικά για όλη μας τη ζωή, αλλά ιδιαίτερως για αυτή την περίοδο, αναμένοντας κι εμείς στο υπερό της καρδιάς μας να δεχθούμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, ούτως ώστε να αγιαστεί το σώμα μας και η ψυχή μας, ο νους μας, η καρδιά μας, το είναι μας, η ύπαρξή μας, και μετά την Αγία Πεντηκοστή πλέον να έχουμε περισσότερη διάθεση, περισσότερο ζήλο, διάπειρο θα έλεγα ζήλο, αλλά αυτό είναι δώρο του Θεού και μακάρι να μας δώσει το Άγιο Πνεύμα ο Θείος Παράκλητος αυτόν τον διάπειρο ζήλο για την αγάπη προς τον Χριστό μας και τις εντολές Του, την αγάπη προς τους αδελφούς μας και τη θυσιαστική διάθεση προς αυτούς και την έσπλαχνη διάθεση. Ένα μεγάλο δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι η έσπλαχνος καρδία, διότι αυτή η έσπλαχνος καρδία μας ομοιάζει με τον ίδιο το Θεό, διότι θα ενθυμίστε που είπε ο Κύριος, πρέπει να είμεθα κι εμείς ελεήμονες και έσφλαγνοι και εκτήρημονες, όπως και ο ουράνιος πατέρας είναι εκτήρημον. Δεν ομοιάζουμε στον Θεό Πατέρα και στο Θεό γενικά, τον Κύριό μας και Θεό μας, ως προς τη φύση, αυτό είναι αδιανόητο, αλλά όμως ομοιάζουμε όταν δεχθούμε το χάρισμα της εσπλαχνίας στην καρδιά μας. Και το χάρισμα της εσπλαχνίας μας καθιστά εσπλάχνους και μάλιστα απέραντα εσπλάχνους προς όλους τους ανθρώπους, είτε αυτοί είναι ομόπιστοι, είτε είναι αλλόπιστοι, είτε είναι ομοεθνείς, είτε είναι αλλοεθνείς, είτε είναι τέλος πάντων, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, δούλοι και ελεύθεροι, αν είναι Ιουδαίοι και εθνικοί, αν είναι άνδρες ή γυναίκες. Εκεί η εσπλαχνία μας γεμίζει την ύπαρξή μας και αγκαλιάζει τους πάντας και τα πάντα, όπως αγκαλιάζει ο ίδιος ο Κύριός μας όλο τον κόσμο και μας δίνει ευκαιρίες σωτηρίας. Συνεχώς είναι έσπλαχνος και υπομονητικός απέναντί μας ο Κύριός μας και μας δίνει συνέχεια ευκαιρίες. Παρόλο ότι τον λυπούμε, τον τραυματίζουμε, τον στενοχωρούμε, τρόπο ότι να τον πληγώνουμε με τις απροσεξίες μας, εκείνος δεν πάβει να εφευρίσκει τρόπους για να μας φέρει σε μετάνοια και σωτηρία μέσω πολλών και διαφόρων τρόπων. Έχουμε περιπτώσεις που ούτε κανείς μπορούσε να τις φανταστεί και όμως ο Κύριος μας μέσα στην πανσοφία Του, κινούμενος από την άκρα της πλαχνία Του, μας στείνει παγίδες για να μας φέρει σε σωτηρία. Θα σας πω ένα παράδειγμα που διάβασα προσφάτως, αν και δεν είχα σκοπό να το πω και δεν ήθελα να σας κουράσω, αλλά εν πάση περιπτώσει να κλείσω με αυτό. Ένας λοιπόν, κοιτάξτε τη εσπλαχνία του Θεού, ένας λοιπόν Τούρκος την περίοδο πρώτης μικριασιατικής καταστροφής που ζούσαν οι Ορθόδοξοι Έλληνες στη Μικρά Ασία μαζί με τους Μουσουλμάνους, τους Τούρκους, ένας λοιπόν Τούρκος είχε βρει ένα σανίδι το οποίο σκέφτηκε ότι ήταν πολύ καλό για να σκεπάζει το δοχείο με το γάλα, το οποίο γάλα άρμεγε από τα ζώα του, από την αγελάδα του, από τις κατσίκες του. Οπότε λοιπόν, όταν γέμιζε το δοχείο, σκέπαζε με αυτό το ξύλο. Τώρα που το βρήκε δεν διευκρινίζει η διήγησης, πώς έφτασε στα χέρια του. Σκέπαζε λοιπόν μέχρι ότου κάνει άλλες εργασίες και να φροντίσει για το γάλα. Επέστρεφε λοιπόν μετά για να φροντίσει για το γάλα και έβρισκε το μεν δοχείο αναποδογυρισμένο και το γάλα χυμένο, το δε ξύλο το έβρισκε δίπλα ακριβώς από το δοχείο, όρθιο. Το έκανε πρώτη φορά, σου λέει, θα ήρθε κάποιος θα μου έκανε αυτή τη ζημιά. Την άλλη φορά το ίδιο πάλι, πανελήφθη αυτό μερικές φορές, χυμένο το γάλα, όρθιο το ξύλο δίπλα. Το πήρε λοιπόν αγανακτισμένος και λέει, αυτό το ξύλο είναι σατανικό ξύλο, αφού δεν μπορώ να βγάλω άκρη και μου χύνει το γάλα, και παίρνει ένα τσεκούρι και χτυπάει το ξύλο για να το κάψει, γιατί είχε αγανακτήσει. Και ό του παραδόξου θαύματος, καθώς χτυπάει με το τσεκούρι το ξύλο, χύνεται αίμα, βγαίνει αίμα από το ξύλο. Έτρεξαν και άλλοι εκεί συγχωριανοί, κοίτουν και βλέπουν ότι αυτό τελικά το ξύλο ήταν από μια αρχαία εικόνα, αλλά είχε σβηστεί, δεν φαινόταν το θέμα το οποίο, ποιος Άγιος, ποια Αγία ήταν πάνω στο ξύλο, είχε φθαρεί ας πούμε, κάπου βρέθηκε αυτό και το χρησιμοποίησε. Συγκρονίστηκε, φανταστείτε τώρα, συγκρονισμό και για τους πίστους αλλά και για τους απίστους. Κοιτάξτε την εσφλαχνία του Θεού, έτσι, πώς τώρα ένας μουσουλμάνος, μπορεί να ήταν οτιδήποτε άλλης εθνικότητος, ήρθε σε μετάνοια, καθώς βέβαια και οι άλλοι, και επίσης ανανεώθηκε η προσοχή και η ευλάβεια των Ορθοδόξων Χριστιανών του χωριού εκείνου. Και πήραν αυτό το ξύλο βεβαίως, μετά το τακτοποίησαν, το περιποιήθηκαν και το εφύλαξαν. Θα έλεγε κανείς τώρα πώς ο Θεός οικονόμησε, έτσι, ένα μυστήριο πράγμα. Πώς οικονομεί τη σωτηρία και το μήνυμα του Ευαγγελίου να περάσει σε μια μικρή κοινότητα και όποιος έχει καλή διάθεση θα βρει το δρόμο της μετανοίας. Έτσι λοιπόν και εμείς από εκεί που δεν το περιμένουμε, από το πουθενά δηλαδή, μπορεί να οικονομεί πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε για να μας πλήξουν τη συνείδηση και να τρέξει το αίμα της καρδιάς, που είναι τα δάκρυα. Τα δάκρυα είναι το αίμα της καρδιάς, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα ο Άγιος Αυγουστίνος το λέει αυτό. Το αίμα της καρδιάς μας, της πνευματικής εννοείται καρδιάς, είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Ήθε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, παρότι το λυπούμε συνεχώς, να μην μας λησμονεί και να μην μας αποστρέφεται, αλλά να συνεχίσει να πλήττει την καρδιά μας με διαφόρους τρόπους, ώστε να έρθουν σε εμάς τα δάκρυα της μετανοίας και να βιώσουμε κι εμείς την προσωπική μας Πεντηκοστή και να φιλοξενήσουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, όχι προσωρινά και για λίγο, αλλά μέχρι πλέον και το τέλος αυτής της ζωής και στον αιώνα των άπαντα. Ο Θεός μαζί σας. Χρόνια πολλά.